Գլուխ 12-րդ. Միստր Հարնի, ուրախ եմ, որ հանդիպեցի ձեզ։ Ես չեմ սխալվում, դուք Դեյվ Հարնին եք, չէ՞։ Դեյվ Հարնին գլխով արեց, և Գրեգորի Սենտ Վինսենթը դարձավ Ֆրոնային։ Միս Ուելս, տեսնում եք, թե որքան փոքր է աշխարհը։ Ես և միստր Հարնին ծանոթներ ենք։ Էլդորադոյի արքան երկար ժամանակ քննախույզ նայում էր Սենտ Վինսենթին, մինչև որ վերջապես հիշողության թույլ փայլը արտացոլվեց նրա դեմքին։ «Սպասեցեք», գոչեց նա, երբ Սենտ Վինսենթը ուզում էր խոսել։ «Ես հիշեցի ձեզ. այն ժամանակ մենք ավելի երիտասարդ էինք. Աստված իմ, 86-ը, 87-ի աշունը, 88-ի ամառը. 88-ի ամռանը ես լաստերով Իշայծյամի միս էի տանում Սթյուարտ գետով և շտապում էի ներքին երկիր հասնել, քանի դեռ միսը չէր փչացել. Այո, դուք նավակով ցած էիք իջնում Յուքոնի հոսանքնի վար, և մենք հանդիպեցինք. Ես պնդում էի, թե դա տեղի է ունեցել չորեքշաբթի օրը, իսկ իմ գործընկերը հինգշաբթի. Դուք հաշտեցրիք մեզ, ասելով, թե կիրակի էր. Այո, այո, կիրակի. Ապա պատկերացրեք, 9 տարի է անցել, և մենք միսը փոխանակեցինք ալյուրով, խմելու սոդայով ու շաքարով. Աստված վկա, ուրախ եմ ձեզ տեսնելուս», և նրանք դարձյալ իրար ձեռք սեղմեցին։ «Անցեք ինձ մոտ», ասաց Հարնին գնալիս, «ես բլրակի վրա մի փոքրիկ մաքուր խրճիթ ունեմ, և մեկնել Էլդորադոյում. դուրս միշտ բաց է, ցանկացած ժամանակ եկեք առանց ձևականությունների. Ափսոս, որ ստիպված եմ այսպես շուտ գնալու, բայց ես բար եմ շտապում շաքար հավաքելու համար. Միս Ֆրոնան ձեզ ամեն ինչ կպատմի»։
«Դուք զարմանալի մարդ եք, միստր Սենտ Վինսենթ», Ֆրոնան շարունակեց ընդհատված խոսակցությունը, համառոտակի պատմելով Հարնիի շաքարային էպոպեի մասին։ 9 տարի առաջ այս երկիրը հավանաբար բոլորովին վայրի էր. մարդ չի էլ պատկերացնում, որ դուք այն ժամանակ եղել եք այս կողմերում. պատմեցեք ինձ այդ մասին»։ Գրեգորի Սենտ Վինսենթը ուսերը քաշեց։ «Պատմելու գրեթե ոչինչ չկա. ամբողջ ճանապարհորդությունը միայն զախորթությունների շարան էր. շատ տհաճ մանրամասնություններ կան, և պարծենալու համար ոչինչ»։
«Խնդրում եմ, պատմեցեք. սիրում եմ այդպիսի պատմությունները. դրանք ավելի կյանքային և ճշմարտացի են, քան առօրյա միջադեպերը. քանի որ ձախորդություն էլ է եղել, ինչպես դուք այն անվանում եք, ապա նշանակում է, որ մտածված է եղել ինչ-որ ձեռնարկում. իսկ հատկապես ինչ ձեռնարկում էր այդ»։ Զգալով Ֆրոնայի անկեղծ հետաքրքրասիրությունը, նա պատասխանեց.
«Լավ, եթե դուք շատ եք ուզում, ես երկու խոսքով կպատմեմ ամենից գլխավորը. գիտության և լրագրության, գլխավորապես լրագրության շահերից ելնելով, ես մի խենթ միտք հղացա աշխարհի շուրջը մի նոր ուղի հայտնագործելու մասին. որոշեցի կտրել Ալյասկան, սառցի վրայով անցնել Բիրինգյան նեղուցը ու Սիբիրի հյուսիսով հասնել Եվրոպա. դա փայլուն գաղափար էր, քանի որ թվարկված երկրների մեծ մասը հետազոտված էր. բայց ես չկարողացա իրագործել մտահղացումս. առանց դժվարության անցա նեղուցը, բայց չափազանց տհաճ բաներ հանդիպեցին ինձ Արևելյան Սիբիրում, և այդ ամենը Թամերլանի պատճառով. ես միշտ այդպես եմ բացատրում իմ ձախորդությունը»։
«Ուլիս», նրանց մոտեցող Միսի Շովիլը ձեռքերն իրար զարկեց, «ժամանակակից Ուլիս, ինչ ռոմանտիկ է»։ «Բայց ոչ, Օթելո», նկատեց Ֆրոնան, «զարմանալի ծույլ պատմող է, կանգ է առնում ամենահետաքրքիր տեղում, խորհրդավորությամբ հիշատակելով անցած դարերի հերոսին. դուք շատ վատ եք վարվում մեզ հետ, միստր Սենտ Վինսենթ, և մենք չենք հանգստանա այնքան ժամանակ, քանի դեռ չեք բացատրել, թե ինչպես է Թամերլանը խանգարել ձեր ձեռնարկությունը»։ Նա ծիծաղեց և իր վրա ուժ գործադրեց շարունակելու պատմությունը. «Երբ Թամերլանը սրով ու հրով մրրիկի նման սլանում էր Արևելյան Ասիայով, խորտակվում էին պետությունները, կործանվում էին քաղաքները, և ցեղերը աստղափոշու պես ծիրուցան էին լինում աշխարհով մեկ. շատ մարդիկ ծիրուցան եղան ասիական մայրցամաքում, փրկվելով հաղթողների վայրագություններից. Այդ փախստականները հասան մինչև Սիբիր, շարժվելով դեպի հյուսիս ու արևելք, և բևեռային ավազանի ափերը պաշարեցին մոնղոլական ցեղերի շղթայով։ «Դուք չհոգնեցիք»։
«Ոչ, ոչ», բացականչեց Միսիս Շովիլը։ «Դա շատ հետաքրքիր է, դուք այնքան լավ եք պատմում, դա ինձ հիշեցնում է»։
«Մակոլեին»,» բարեհամբույր ծիծաղեց Սենթ Վինսենթը։ «Դուք գիտեք, ես ախր լրագրող եմ, և Մակոլեին էլ իմ ոճի վրա ազդեցություն է ունեցել, բայց խոստանում եմ ձեզ, որ կարճ կկապեմ. Վերադառնանք մեր նյութին. Եթե մոնղոլական այդ ցեղերը չլինեին, ապա ես էլ ճանապարհին չէի մնա. Բնի կարգադստեր հետ ամուսնանալու և միջ ցեղային կռիվների ու եղջերվագողության գծով մասնագիտանալու փոխարեն, ես հանգիստ ու խաղաղ կհասնեի Սանկտ Պետերբուրգ։
«Օ, այդ հերոսները, ճիշտ է չէ, որ նրանք զարմանալի մարդիկ են, Ֆրոնա»։ «Հա, ինչ էիք պատմում եղջերվագողության և բնի կարգադստեր մասին»։
Ոսկեհանքի կոմիսարի կինը նրանից չէր հեռացնում հիացմունքով լի հայացքը, և նայելով Ֆրոնային, Սենթ Վինսենթը շարունակեց.
«Սովափին էսկիմոսներ էին ապրում. դա ուրախ, երջանիկ ու խաղաղասեր մի ժողովուրդ էր. Նրանք իրենց ուքիլոներ էին անվանում, որ նշանակում է «ծովի մարդիկ»։ Ես նրանցից շներ ու սննդամթեր գնեցի, և նրանք ինձ հետ լավ էին վարվում. Բայց նրանք ենթարկվում էին չոուչուեներին կամ եղջերվի մարդկանց, որոնք ապրում էին երկրի խորքերում. Չոուչուենները վայրի քոչվորներ էին. Նրանց հատուկ էր քաղաքակրթությունից շատ հեռու մոնղոլների վայրագությունը և առավելապես դաժանությունը. Բավական էր, որ ես մի փոքր գնայի երկրի խորքերը, և նրանք հարձակվեցին վրաս, խլեցին ունեցվածքս և ինձ դարձրին իրենց ստրուկը»։
«Իսկ այնտեղ ռուսներ չկային»,» հարցրեց Միսիս Շովիլը։ «Ռուսներ, չոուչուենների մեջ»,» նա ուրախ ծիծաղեց։ «Աշխարհագրական տեսանկյունից դա ռուսական ցարի տիրապետությունն է, բայց ես կասկածում եմ, որ նրանք երբևէ լսած լինեն ցարի մասին. հիշեցեք, որ հյուսիս-արևելյան Սիբիրի ներքին մարզերը գտնվում են բևեռային գիշերվա գոտում. դա դեռևս չհետազոտված երկիր է, ուր ուղևորվել են շատերը, բայց ոչ ոք չի վերադարձել»։
«Իսկ դուք»։
«Բարեբախտաբար ես բացառություն եմ կազմում. չգիտեմ, թե նրանք ինչու խնայեցին ինձ. ամենայն դեպս բախտս բերեց. սկզբում ինձ հետ շատ վատ էին վարվում. կանայք ու երեխաները ծեծում էին ինձ. իմ մորթե հագուստի մեջ վխտում էին պարազիտները. իսկ ես ծնվում էի ուտելիքի մնացորդներով. այդ մարդիկ զարմանալի կերպով անխիղճ էին. թե ինչպես ինձ հաջողվեց կենդանի մնալ, ինքս էլ չեմ հասկանում. գիտեմ միայն, որ սկզբում մտածում էի ինքնասպանության մասին. ինձ փրկեց միայն զգայարաններից բթացումը և անասնական այն վիճակը, որի մեջ ընկել էի այդ տառապանքներն ու նվաստացումները կրելուց հետո. ցրտահարված, գրեթե սովամահ լինելով, կրելով անասելի տանջանքներ ու ամենադաժան ծեծը, որը հաճախ ավարտվում էր իմ ուշաթափությամբ, ես դարձել էի իսկական անասուն. այժմ այդ ամենն ինձ մղձավանջային երազ է թվում. իմ հիշողության մեջ կան դատարկ տեղեր, որոնք ես չեմ կարողանում լցնել ոչ մի կերպ. ես աղոտ կերպով հիշում եմ, թե ինչպես կապեցին ինձ շնասահնակին և քարշ տվեցին կացարանից կացարան, տոհմից տոհ. կարծում եմ, որ ցուցադրում էին ինձ, ինչպես մենք ենք ցուցադրում առյուծներ, փղեր ու վայրենիներ. ինձ համար անհայտ է, թե որքան ժամանակ տևեց այդ. ենթադրում եմ, որ այդ ընթացքում ես ասցրեցի մի քանի հազար մղոն տարածություն անցնել. երբ դատողությունս դարձյալ պայծառացավ, ես մոտ 1000 մղոն դեպի արևմուտք էի գտնվում այն վայրից, որտեղ ինձ գերի էին վերցրել. գարուն էր, և ինձ թվաց, թե հանկարծ աչքերը զբանալով, ես վերադարձել եմ հեռավոր անցյալից. եղջերվի փոկերով ես ամուր կապված էի շնասահնակին. երկու ձեռքով բռնեցի դրանք, շարմանկանվագողի կապիկի նման, որովհետև կրծքիս մաշկը քերծված էր, միսը պլոկված, և այնտեղ, ուր կաշե փոկերը խրվել էին մարմնիս մեջ, սարսափելի վերքեր էին առաջացել։ Վճռելով խաբել վայրենիներին, ես ջանում էի դուր գալ նրանց։ Այդ գիշեր ես երգում էի, պարում և անում էի ամեն բան նրանց հաճույք պատճառելու համար, որովհետև հաստատապես որոշել էի այլևս վատ վերաբերմունքի չարժանանալ։ Եղջերվի մարդիկ առևտուր էին անում ծովի մարդկանց հետ, իսկ ծովի մարդիկ սպիտակամորդների, գլխավորապես գետորսների հետ։ Հետագայում ես կանանցից մեկի ձեռքին խաղաթղթեր տեսա և չոուչուեններին զարմացրի մի քանի պարզ աճպարարություններով։ Բացի այդ, հարկ եղած հանդիսավորությամբ ցուցադրեցի նաև մի քանի սալոնային աճպարարություն։ Արդյունքն այն եղավ, որ սկսեցին ինձ ավելի լավ կերակրելու հագցնել։ Որպեսզի շուտ հասնեմ իմ պատմության ավարտին, կասեմ միայն, որ շատ կարևոր անձնավորություն դարձա։ Ծերունիները, կանայք, ապա նաև առաջնորդները հաճախ էին ինձնից խորհուրդներ հարցնում։ Բժշկական իմ համեստ գիտելիքները շատ օգնեցին ինձ, և ես դարձա նրանց համար անհրաժեշտ մարդ։ Նախկին ստրուկը դարձավ առաջնորդներին համահավասար։ Եվ հենց որ սկսեցի գլուխ անել նրանց գործերից, անփոխարինելի հեղինակություն դարձա, ինչպես պատերազմական, այնպես էլ խաղաղ շրջանում։ Նրանց հիմնական հարստությունը եղջերուներն էին, ու մենք գրեթե միշտ զբաղված էինք կամ հարևանների հոտերի վրա կատարած մեր ասպատակություններով, և կամ այդպիսի ասպատակություններից մեր հոտերը պաշտպանելով։ Ես նրանց ստրատեգիա ու տակտիկա սովորեցրի, և նրանց ռազմական գործողություններում ներմուծեցի խորամանկություն, ու շատ այնպիսի բաներ, որոնց դեմ հարևան ցեղերը ոչինչ չէին կարող անել։ Բայց չնայած ես դարձա առավել քան հզոր, դա բնավ էլ ինձ չմոտեցրեց ազատությանը։ Ծիծաղելի է նույնիսկ, բայց ես չափից դուրս ճանում էի, և դարձա նրանց համար անհրաժեշտ մարդ։ Նրանք հետս արտակարգ սիրալիր էին, բայց խանդոտությամբ էին պահպանում ինձ։ Ես կարող էի գալ ու գնալ, հրամայել քեֆս ուզածին չափ, բայց երբ վաճառականները գնում էին ծովապ, թույլ չէին տալիս, որ ես ուղեկցեմ իրենց։ Իմ ազատության միակ սահմանափակվածությունն էր այդ։ Նրանց գերագույն օրգանում ամեն բան ծայրահեղորեն անկայուն էր, ու երբ կամեցա փոփոխություն մտցնել նրանց քաղաքական կառուցվածքում, ազիվ կարողացա փրկվել նոր տառապանքից։ Երբ ես վճռեցի համախմբել մոտ 20 կամ ավելի նրանց հարևան տոհմերը, որպեսզի մեկ ընդմիջ դադարեն վեճերը, ինձ ընտրեցին այդ միության գլխավոր։ Բայց ծերուկ Փիյունը, որ հզորագույն առաջնորդներից մեկն էր, իր տեսակի մեջ արքա, չնայած արդեն իսկ հրաժարվել էր առաջնորդության իր ակնկալություններից, չկամեցավ զրկվել փառաբանումներից։ Միակ բանը, որ ինձ մնում էր անել նրան հնազանդեցնելու համար, դա նրա դուստր Իլսվունգի հետ ամուսնանալն էր։ Նա պահանջում էր այդ։ Ես ասացի, որ պատրաստ եմ իմ դիրքից հրաժարվելու, բայց նա չէր էլ կամենում լսել այդ մասին։ Եվ խելահեղությամբ շշնջաց Միսի Շովիլը։ Եվ ես ամուսնացա Իլսվունգի հետ։ Նրա անունը թարգմանաբար նշանակում է «Վայրի եղջերու»։ Խեղճ Իլսվունգ։ Նա նման էր Սվինբերնի Իզոլդային, իսկ ես Տրիստանն էի։ Վերջին անգամ, երբ ես տեսա նրան, իր կուցկյան միսիայում նստած փասյան սերբացում և լոգանք ընդունելուց էլ հրաժարվեց։ «Աստված իմ, արդեն ժամը 10-ն է», հանկարծ բացականչեց Միսի Շովիլը, նկատելով սենյակի մյուս ծայրին կանգնած ամուսնու հայացքը։ «Ափսոս, միստր Սենթ Վինսենթ, որ չեմ կարող ձեր պատմությունը մինչև վերջ լսել, բայց դուք անպայման այցելելու եք ինձ, ես ուղակի մեռնում եմ հետաքրքրասիրությունից»։ «Իսկ ես ձեզ սկսնակ չեչակո էի համարում», քնքշորեն ասաց Ֆրոնան, երբ Սենթ Վինսենթը կապելով գլխարկի ականջակալները և բարձրացնելով օձիքը, պատրաստվեց գնալու։ «Տանել չեմ կարող, երբ մարդ ձևացնում է», նրա տոնին հարմարվելով պատասխանեց Սենթ Վինսենթը։ «Նման դեպքերում այնքան կեղծ է հնչում. տեսեք, թե հնաբանակները ինչպիսի հպարտությամբ են իրենց թթված խմոր անվանում. Մի քանի տարի այս երկրում ապրելով, նրանք թույլ են տալիս իրենց վայրենանալ, կոպտանալ, գտնելով, որ դա զարդարում է իրենց.
Նրանք թերևս չգիտեն էլ, որ դա ևս ձևացնել է նշանակում. Բայց դա այդպես է. Եվ քանի որ նրանք արհեստականորեն են զարգացնում այդ հատկությունները, ապա իրենք էլ ապրում են կեղծիքի ու խաբեության աշխարհում.
«Կարծում եմ, որ դուք այնքան էլ իրավացի չեք», ասաց Ֆրոնան, պաշտպանելով նրանց, ում նկատմամբ համակրանք էր տածում.
«Ինձ դուր է գալիս այն, ինչ դուք ասում եք, և ես էլ տանել չեմ կարողանում, ինչ ձևացնում են. Բայց հնաբնակներից շատ-շատերը ցանկացած երկրում և ամեն մի իրադրության մեջ կլինեին ճիշտ այդպիսին. Դա նրանց անփոխարինելի հատկությունն է, և ես կարծում եմ, հենց դա էլ ստիպում է նրանց որոնել նորանոր երկրներ. բնականոն մարդիկ տանն են նստում».
«Օ, ես մի անգամ այն համաձայն եմ ձեզ հետ, Միս Ուելս», անմիջապես համաձայնեց նա. «Ես չէի կամենում ընդհանրացում կատարել. Ես ուղղակի կամենում էի ձեր ուշադրությունը հրավիրել նրանց վրա, ովքեր ձևացողներ են. իսկ ընդհանրապես նրանք էությամբ անկեղծ, ազնիվ տղաներ են, և բնավ էլ չեն կոտրատվում.
ուրեմն, մենք էլ իզուր վիճում ենք. Մի րոպե, միստր Վինսենտ, վաղը երեկոյան արդյոք չեք այցելի մեզ? Մենք ծննդյան բեմադրություն ենք անում. համոզված եմ, որ դուք իրապես կկարողանայիք օգնել մեզ. Ինձ այնպես է թվում, որ դուք էլ հաճույք կզգաք դրանից. Մեր երիտասարդությունը հետաքրքրվում է ներկայացումներով. աստիճանավորները, ոստիկանական սպաները, լեռնային ինժեներները, ճանապարհորդները, էլ չեմ ասում աղվորիկ կանանց մասին, որոնց դուք անպայման կհավանեք։
«Ես համոզված եմ դրանում», ասաց նա, բռնելով Ֆրոնայի ձեռքը։
«Ուրեմն ասացիք վաղը»?
«Այո, վաղը երեկոյան, բարի գիշեր»։
«Խիզ աղմարդ է», ասաց նա ինքն իրեն, վերադառնալով հյուրասենյակ, և իր ցեղի հրաշալի ներկայացուցիչ։